çalışanların əmək haqqı qısmında da artımlar mümkündür. Çünki hər hansı bir məhsələyə gəlirləri artırsa, təbii ki, burada həmin gəlirlərin artmasına da olaraq uzla işləyən işçilərin də əmək haqqısını təsir edirlər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, müəyyən bir dar sosial qrupun əmək haqqlarının artımı ümumilikdə ölkədə qiymətlərin artımından həmişə geri qalır adətən. Daha sonra əmək haqqlarının artımı inflyasiyadan hər zaman sanki ayaqlaşa bilmir. Buna görə də burada əsas məsələ yalnız muzla çalışanların deyil, həm də ölkədə ümumiyyətlə əmək qabiliyyətli əhalinin və işlə təyinatı olanların bir əmək haqqısının artımı, bir ümumiyyətlə bir işçi statusunda olan statistik komitəsi məlumatlarına görə Azərbaycanda işçi statusunda olan əmək qabiliyyətli əhali 29 min nəfər təşkil edir. Bu cürdə yanaşsa, onda məlum olur ki, ölkədə əsasən hamı işlə təmin olunur. Ölkədə əmək haqqılar artırsa, bu əmək haqqılar hansısa bir həm dövlət, həm özəl sektorda artımlar varsa, bu demək ki, əhalinin gəlirləri artmalıdır. Amma hər hansı bir daş sosial qrupların əmək haqqısında artma, ümumilikdə ölkədə əmək haqqı siyasətinin effektiv olmasına, ümumilikdə sosial yönümlü siyasətin səmərəli olmasına danışmaq imkan verilir. Təbii ki, burada hətta mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin gəlirlərindən formalaşır və mədən sənayesində təbii ehtiyacların istifadəsindən əmələ gələn gəlirlərdir. Təbii ki, bu sahədə artımların olması başa düşüləndir. Azərbaycan həm neft, həm qaz, həm də qızıl hasilatı ilə məşğul dövlət olaraq tanınır. Ona görə də xüsusilə də rabitə sektorunda da xüsusi insarsılığın bir gücü olmasına görə də şirkətlərin rentabilliyi gəlirli səviyyəsi kifayət qədər artır. Çünki məhz onlar o gəliri insarsılığın yaratdığı insar qiymətlərinin, tariflərinin diktə olunması hesabına əldə edirlər. Və belə bir vəziyyətdə təbii ki, həmin şirkətlərin gəliri artırsa, hasilatda, həm rabitədə, həm digər oxşar sahələrdə artımlar varsa, demək ki, həmin sahədə çalışan işçilərin əmək qabiliyyətli əhalinin də gəliri artmalıdır. O, ümumiyyətlə, Azərbaycanda ya təbii deməli, hasilat sənayesində çalışanların əmək haqqına təsir edibdir, yaxud da ki, həmin sahələrdə imsarçılıq meyillərinin güclü olması hesabına o nominal artımlar baş verir. Biz axı nəzərə almalıyıq ki, əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsi qeyri-neft sektorunda çalışır. Ölkədə cəmi əmək qabiliyyətli əhalinin 1.8 yuvarlaq olaraq 2% neft sənayesində çalışır. Əhəmiyyətli bir hissə deyək ki, 38% kənd təsərrüfatında çalışır, tikintidə çalışır, rabitədə çalışır. Ona görə də qaz sektorunda ya qızıl hasilatında çalışanların əmək haqqısının artması ümumilikdə ən yaxşı halda əmək qabiliyyətli əhalinin 2%-nin cəmləşdiyi və həmin məşğul əhalinin artımı nəzərdə tutulur. Üzərinə gəlir rabitədə çalışanların əmək haqqısı, üzərinə gəlir tikintidə çalışanların əmək haqqısı. Bu, əslində 4 milyon 500 min əmək qabiliyyətli əhalinin çox bir cüz hissədir. Belə olar ki, əslində nəzərə alsaq ki, kreditlərin, işlə də problemli kreditlərin həcmi artıbdır və 9 milyon manatdan 1.4 milyard manata qədər artıbdır problemli kreditlər. Devalvasiyadan sonra ölkədə demək olar ki, valyuta, maliyyə bazarında qeyri-müəyyənlik hökm sürür və bunun da təsir etdiyi sahələr vardır ki, burada işlə də daşınmaz əmlak bazarı, avtomobil bazarında böyük bir əmələ gəldi. Belə deyək ki, təşrif çoxluğu tələbi xeyli yüksəlibdir və nəticədə həm qiymətlər aşağı düşübdür, həm belə deyək ki, avtomobillərin daşınmaz əmlakı qiymət aşağı düşübdür. Eyni zamanda bu təşrif imkanları daha da artır. Yəni, bu onu demək əsas verir ki, son 3 ayda ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatı da tamamilə fərqli bir iqtisadi situasiya hökm sürür və bu vəziyyət açığı bazar iştirakçıları heç birini, həm istehsalçıları, həm bazara mal və xidmət təşrif edənləri, eyni zamanda istehlakçıların da maraqlarını bir o qədər də ifadə etmir. Belə deyək ki, mal və xidmətini bazarda satmaq istəyən sata bilmir, almaq istəyənlərin isə xüsusi dövriyyəsi azalıbdır. Və belə bir vəziyyətdə sanki ölkə iqtisadiyyatının qeyri-müəyyən hökm sürür. Eyni zamanda Mərkəzi Bankın da pul bazası, pul kütləsi azalır. Ən növbəti devalvasiyanın şərtlərindən səsən 2 amil sürədən ümid olunur. Bunlardan biri də dünyada neftin qiymətinin aşağı düşməsi İkincisi, Mərkəzi Bankın özünün ehtiyatlarının kəsilənməsi və həmin rezervlərin azalmasıdır. Və belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, Mərkəzi Bank hər hansı bir addımlar atmalıdır ki, həm ehtiyatlar ərimesin, eyni zamanda ölkə dollarla daxil olmalar artsın. Ölkədə əsas dollar çatışmazlıq problemi var. Bizneslərin ehtiyaclarının qarşılanması üçün belə bir tədbirlər həyata keçirməlidir ki, hər halda dollar tələbi təmin olunur.